ሰላም ከመይ ተምስዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ሶኒ 17 ሰነ 2016 ወይ ድማ 24 ሰነ 2024 እዩ ሰራፍ ሳይ ምስ ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባት ምሳኹም ከምሴ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ክምለሱ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣካይዶም ፈላማይ ክትዕ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ሓሙስ ክካየድ እዩ ዝብሉ ፀብፃባትን ስሩዓት መደባትና ስፖርትን ሕርሻን እውን ናባኹም ነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዓፋር ሶማልያን ማእኸላይ ኢትዮጵያን ትማል ሰንበት 16 ሰነ 2016 ዓ ም ዳግመ ምርጫን ተረፍ ምርጫን ከም ዝተሳለጠ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ትማል ምርጫ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ምርጫ ኣብ ዘይተገብረለንን እቲ ዝተገበረ ምርጫ ንኽድገም ኣብ ዝተወሰናለንን ከባብታት ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹ ኣሎ ሓላፊት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሜላት ወርቅ ሃይሉ ማሊ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ እቲ ዳግመ ምርጫን ተረፍ ምርጫን ኣብ 1258 ጣብያታት ምርጫ ክግበር እኳ ተተሊሙ እንተነበረ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ግን ኣብተን 4 ጣብያታት ምርጫ ከምዘይተገበረ ገሊፀን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ን10 ዓመታት ምርጫ ከይተገበረ ምፅንሑ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ውድባት ፖለቲካ እቲ ክልል ኣፍሊጡ ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፈረንሳዊ መራሒ ርሑቕ የማናይ ጫፍ ጆርዳን ባርዴላ ቅድሚ እቲ ኣብ 10ታት ዓመታት ዝተረኣየ ኣዝዩ ኸፋፋሊ ምርጫ ምክያዱ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ፓርቱ ንስደተኛታት ንምቁፅጻርን ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ጉዳያት ዋጋ መነባብሮን ንምፍታሕን ድልው እየ ኢሉ ብሰለስተ ቃላት ንሕና ድልዋት ኢና ኢሉ ወዲ 28 ዓመት ፕሬዚዳንት ፓርቲ ናሽናል ራሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ማእኸላይ ፓርቶም ኣብ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ምርጫ ብርሑቕ የማናይ ፓርቲ ናሽናል ራሊ ምስ ተስዓረ ቁልጡፍ ምርጫ ብምፅዋዕ ንፈረንሳይ ኣብ ህውከት ኣእትዮም ኣለዉ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ናሽናል ራእ ካብ 35 ክሳብ 36 ሚእታዊ ብምርካብ ክመርሕ ከሎ ጥምረት ፀገማይ ጫፍ ካብ 27 ክሳብ 29.5 ሚእታዊ ማእኸላይ መርገፅ ዘለዎ ናይ ማክሮን ፓርቲ ድማ ካብ 19.5 ክሳብ 22 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ ኣሎ ባርዴላ ፕሮግራም ፀረ ስደተኛታትን ሕግን ስርዓትን ንምስፋንን ዘኽእሎ ዓብላላይ ድምፂ ክህብዎ ንመረፅቲ ፃዊዒት ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሓደ ናይ ደቡብ ኮርያ ፋብሪካ ባትሪ ሊትየም ብዝተለዓለ ከቢድ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ ደርዘን ሰባት ሞይቶም እቲ ፋብሪካ ኣርሴል ብዝተባሃለ ኩባንያ ደቡብ ኮርያ ዝውነን ኮይኑ ብኣንፈት ደቡብ ርእሰ ከተማ ሶል ይርከብ ሰበ ስልጣን ከም ዝገለጽዎ ኣስታት 35,000 ፍርያት ባትሪ ኣብ ዝተኸዘነሉ ሓደ ተኸታታሊ ባትሪ ብምፍንጃሩ እዩ ተፈጢሩ እዩ ዘሎ ኣብቲ ፋብሪካ ተኸታታሊ ፍንጀራታት ክስማዕ ከሎ ልዕሊ 100 ሰባት ይሰርሑ ነይሮም ኣስታት 78 ሰባት ብድሓን ከም ዝተረኸቡ እንተተረጋገፀ እውን ብዙሓት ግና ገና ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ናብ ውሽጢ እቲ ፋብሪካ ዝኣተዉ ሰራሕተኛታት ሓደጋ 20 ሬሳታት ረኺቦም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ዩን ሱኪዩር ኣቐድም ኣቢሎም ብሂወት ዝተረፉ ንምርካብ ንኹሎም ሰራሕተኛታትን ናውትን ከንቀሳቕሱ ምእዛዞም ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ ኣሎ ዳግስታን ኣብ ዝተባሃለት ደቡባዊት ኣውራጃ ሩስያ ዕጡቓት ብዝፈጸምዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 15 ኣባላት ፖሊስን ሓደ ቐሽን ቀቲሎም እቲ ትማል ሰንበት ዘጋጠመ ሓደጋ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያንን ምኹራብን ወይ ድማ ቤተ መቅደስ ኣይሁድን ዘነጻጸረ ምንባሩ ንምንጭታት ውሽጢ ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣብቲ ዝበዝሑ ኣመንቲ እስልምና ዝርከብዎ ከባቢ መንግስቲ ሩስያ ነቲ መጥቃዕቲ ተግባራት ግብረ ሽበራ ክብል ሰይምዎ ኣሎ 6 ካብቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቓት ምቕታሎም እውን ምንጭታት መንግስቲ ይጠቕሱ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ዞባ ካብ ሎሚ ሶኒ ዝጅምር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ኣውጅ ኣሎ ዛጊድ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል የለን ኣብ ከተማ ብራዚል ሪዮ ዲ ጃነሪዮ سلفنياتات نتي ابتهاجر من سالتن سيغبنيا زغبر حق نمقوام تمال سنبت ابغما غن بحري كوب كابانا دمص ماسمعام اتوم سلفنياتات نتي حقز قاوم بوستراتن صحفاتن بمحاز يوم دمص ماسمعام قال سسان حمشتر عامت روتنيا نوزي انتونس دو سانتوس ما صنا ناتنا مخانو اكالاتنا ناي بعتنا مخانو نعالم كننغرينا مزينا زلنا نغستنا ابنبسنا طالقا كاتي كمزي بلو نعالم كناريو اينا مزينا مخناتو دقنستيو اب كلن هاغرات بزوح اخبروت اي رخبان زلوا ايلا اتحقي انت لا صديقو دقنستيو سران كلتن سومنات زغبره تنسي كسدان تخوينن بقتلت زحتت غبن بمفصام كساب 10 عامت زبصح ما اسرتي كفرادني خيل ابزحز اوان ابرازيل من الصال تنسي بمفصام غبرنيا كويناز ترخبت سويتي كاب حاده كساب 3 عامت كتسرت خيليا بزيكا مغساس نهيوت تعاد اب حدغا كاتو زغل حدغا انتغاطم وي ايتي اما حصن زلو حصان كاما حصن وصاي كنبر زي خيل انت خوينو تراحيو من الصال تنسي زفقاد بسنكي املا هاجر زغاطمو تقاومو اتحقي كساب زقصل عامت دمسكو وهابلو تصبتاي غبرن عمو داتا ميليونات امريكاويان اب قدام سنابتي بسنكي كبيد مقوت املا تهاجر برهاص كحالفو وكلو نبرت ماخلاي معراب تهاجر دما كاب زغاطمو معلقلاق زناب كاب كبابي ام كوصو تغديدام اما حداريت كفلكزات ساوث داكوتا بوحج حادثه مماتو تمال سنبت قليص الله اما حداريت كفلكزات ايوا اب عسران حدن ورداتات ناي حدغا وان اويجا كماخلاي اتلانتيك ساب مين كمون املا زوبا جريت ليكسن املا كاليفورنيا سبا سلطان زعباد العلاقه مقوتن واحصن ننبرتم اتنقيو مالو تنبيتي كونتات اير اتهال حالتا واعي عبد ابوباوي ممراق دوبوبن كولاغولاتن اما جمريا معلطات از سومن كقصلي يبلو زينا ابزي زازم
واشنگتن دی سی کاب زرکب دمز امریکا نایلو مسونی فنوانات سمع لخوم نفلا مای تصبصب نخن حلف اب مقالن کالوات کتماتاتن کلل تگرای وشت اویان تمزابلتی منگست بزعاتو مبزعا کساب مودعتا سنن ابوتو ام کملسو زگو سلاما و سلفا کایدوم اتوم تمزابلتی مملاسو موحس بزخوان مگد خفز ام کحاتو کلو پریزدانت گزیاو ممحدار اتخلل گیتاچو رد بوگنم از سلفی نای مودعتا کخوونیو کبلو کالوم هیو مالو ملگیتاز وها توسخ زرزرالو
مخنیات کوینات اب استفلالی کبابیت تگرای تمزابیلوم زرکبو تمزابلتی تمالی 16 سنه کلتشحن 16 سنه متمرت سلفی اکایدوم اب کتما مقلز تخاید سلفی کابز تحابر حدم کاب مایکادرات تمزابیلوم زرکبو ایت اشبر حگزوم یم
زبنا اب کبی سقایل او طبیت الله اب صگملو اب کندا زله کعب نفاس بتحجک اخرمت بتکا اخ کبی سقایس زله نحنا زمرات مزابلتی تکوز حدر کی غنس المعنا حارسنا اذا حد سويتنا لا من متطبي سازي قلنا سرحنا لنول البيتا لافت مربتنا ملسنا نخبيلنا سلف الوطاره
قاب ورداك افتح مورات مزابيلن اب كتما مقله ننويح واندما اب صقم كم زلوا زغلصا تساتفي تسلفي ويزر هيوت ابرها زي تبحال ادمم
عندنا صحرنا هنبلع نافتا غجنا نافتا غزانا مولسنا زبل سلفي الى وسينا سمعنا سينا نوط لنا خفينا نبوتنا مولسنا بسلام بخوينات كيفونس بسلام
قالي تساتفت سلفي اي تهافت حدوش زي تبهالو دمام تمزابلتي كساب 30 سنة كل تشحن 16 سنة متمرت نكمل لسو قال زي تعطوه كتقبر يقباي لهم
وعلق الطريبة اقوي التقبري او ناتي قزا اروعة زي حقا وصوات زموسو ناتي قزا اتي من لو زي او نابوت امين مملسو عند ما رئيس قدر سرح وقزا اتي سريحي عالمعين كي حدر
باش حاز غطور تمزابلتي ابز تساتفلو ابز سلفي سمم عنا السلام بريتوريا بملاتي تقبر قال بستعاتو مسارت قدم سنة سلاسة ناب مربتنا ملوسنا منبرينان حرشابوتانان زحازو سبات دما يلقاغو وسن من محدار كل التقراي يمالاس زبلو جرحوتات يسمو عنيرم نتساتفت سلفي ملاش زهابو بريزدنت قزياوي من محدار كل التقراي تقيتاتو ردام
نايمة عرشا سلفو قون غللو ان بناتي بناتنا نايمة عرشا سلفوني زوق دايزي بسلام زلاقنات بذلو وانقد فتح تخوينو فتنا طلعنا او رايا سلمت معراو تقراي او اون زنبر هزونا تفنا قلونا اوكم اللاس قبون هزونا او زمون لاسو اللفعات ናይ ካሊእ ግጭት ናይ ካሊእ ዕግርግርን ማእኸል ንምግባር ዝሕሰብ ኩሉ ዓይነት ሸርሕታት ኣወጊድና ኢና ክናቱ ዝግበአና
እቶም ፕሬዚደንት መዛበልቲ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ከምዝጅመር ድማ ኣፍሊጦም።
ናይ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቐልቲ እውን እንተኾነ ካብተን ክልተ ከባቢታት ሰርኣየን ዝረአናየን ተመክሮታት ኣብ ግምተ ኣእቲና ዝሓፀረ ግዜ ምምላስ ክንጅምር ኢና። እቲ ዋና ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ገዝኦም ዝተሓደጉ ንብረቶም ዝተሓደጉ ሰባት ናይ ምልላይ ዘላቕነት ብዘለዎ መንገዲ ሽግር ዝነፍታሕ ዝኽእልና ከም ስምምዕ መረድዳእ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣለና። ብናይ ኣምሓራ መንግስቲ ወገን እውን ተወሰነ እግሪ ምጉታት ዋዕላት ተነበረ ሕዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ህዝቢ ሽግር ካብ ምፍትሕ ወፂኢኻ ብሓይሊ ዝጉበጥ መሬት ከምዘየለ እዚ ሒዝካ ነዊሕ ግዜ መፅናሕ ከምዘይከኣል ናይ ምርዳእ ዝንባለታት ኣሎ።
ዓዲግራት፣ ዓብይ ዓዲ፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረንዳ ስላሰን፣ ሸራሮን ትማሊ ሰንበት ተመሳሳሊ ሰልፊ ካብ ዝተካየደለን ከተማታት ትግራይን መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ እውን ቀዳም 15 ሰነ 216 ዓ.ም ተዘኪሩ እዩ። ኣብቲ ዕለት ኣብ እግሪ ሓወልቲ ሰማእታት ሕቕፊ ዕንበባ ብምንባርን ጥዋፍ ብምብራህን እቲ በዓል ተኸቢሩ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ክትዕ ፕሬዚዳንታዊ መረጃ ኣሜሪካ ናይዚ ዓመት ዝመፅእ ሓሙስ ክካየድ እዩ። እንተኾነ ከም ጉዳይ ኢሚግሬሽን፣ ብይናት ቤት ፍርድን ዝበሉ ኣርእስትታት ድሮ ክጓሃሩ ጀሚሮም ኣለው። ቬሮኒካ ባልደረስ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣሜሪካውያን ነቲ ክትዕ ብትኩረት ካብ ዝፅበይዎ ዘለዎ ሓደ ነገር ፕሬዚደንት ባይደን ንሪፓብሊካን ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ንምጥቃዕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተበየነ ገበን ምድንጋር ገንዘብ ይጥቀመሉ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ። ሚች ላንድሪው ካብ መንጎ ኣተሓባበርቲ ወፍሪ ምርጫ ባይደን ሃሪስ እዩ።
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior.
Trump ብቤት ፍርዲ ገበረኛ ምባሉ ጥራይ ኣይኮነን ናብ ባህርያቱን ጠባያቱን ዝሰግር እዩ። ክዝክር ዘለዎ ነገር ትራምፕ 6 ግዜ ከሲረ ኢሉ ወረቐት ዘተወ እዩ። እዚ ማለት ክፉእ ነገራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ህይወቶም ዝመርሑ ሰባት እውን ተጻዊትሎም ማለት እዩ።
ትራምፕ ነቲ ክስታት ይነጽጎ እዩ። ነቲ ገበነኛ ዝብል ክሲ ይግባይ ከም ዝብለሉ እውን ኣፍሊጡሎም። ነዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ባይደን ብድሕሪ ዕጹ ማዕጾ ኮይኑ እዩ ዝዳለወሉ ዘሎ። ትራምፕ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት እኳ ኣብ ጐስጓስ እዩ ነይሩ። ኣብ ከተማታት ዋሽንግተንን ፊላደልፊያን እውን ተረእዩ ነይሩ። ናብቲ ክትዕ ተሃንጢኡ ከም ዘሎ እውን ኣይሓብአን። ኣብ መንጎ ዘረብኡ እውን ንደገፍቱ ይሓቶም ነይሩ። ንባይደን ክብድሆ ከሎ ኣቀራርብኡ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሓቶም ነይሩ።
ኣብ ታሪክ ዝሓመቐ ፕረዚደንት ምዃኑ ንምርኣይ ብዘይንሕስያ ከዋርዶ ዶ ይመስለኩም ወይስ ሃዲአን ሕያዋይ ኮይነን ንክዛረብ ክገድፎ?
ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ምዃኑ ትፅቢ ዝግበረሉ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘለዎ መርገፅ እውን ንኣድመፅቱ ኣዘኻኺሩ ነይሩ።
ኣብ ቀዳመይቲ መዓልተይ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝሰፍሐ ወፍሪ ጥረዛ ክንጅምር ኢና፣ ካሊእ ምርጫ የብልናን።
ፕሬዚደንት ባይደን ብወገኑ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካ መስርሕ ምዝገባ ሓተቲ ዕቑባ ደረት ገይሩሉ ኣሎ። እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኡ ኣሎ። ንኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ዝተመርዓወ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዜግነት ክረኽበሉ ዘኽእሎ ዕድል ከፊትሎም። ኣብ ብቴሌቭዥን ኤንቢሲ ዝቐረበ ኣዋሃዲ ወፍሪ ምርጫ ባይደን ሃሪስ ሚች ላንድሪው ነቲ ዘሎ ጸገም ኢሚግሬሽን ንትራምፕን ሪፓብሊካንን ተሓተቲ
ይገብር።
እቲ ዶብ ኣብ ጸገም እዩ ዘሎ። ን20 ወይ ን30 ዓመታት ኣብዚ ሃገር ዝጸንሐ ጸገም እዩ። ጆ ባይደን ኣብ ቀዳማይ መዓልቱ ሓደ ኣጠቓላሊ ዝኾነ እማመ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን ናብ ኮንግረስ ኣቕሪቡ እዩ። ኣብኡ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይገበሩን።
ኣብዚ ናይ ሓሙስ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ባይደንን ትራምፕን ካብ ኢሚግሬሽን ወፃኢ ካልእ ኣሻኽ ሕቶታት ክቐርቦም እውን ትፅቢ ትግበር። ኣብቲ ብሲኤንኤን ዝምራሕ ቀዳማይ ክትዕ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈንወናት ሰምዑ ኣለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀንዲኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ሶኒ ፅዋዕ ኣውሮጳ፣ ፅዋዕ ኮፓ ኣሜሪካ፣ ኣትሌቲክስን ካልኦትን ክንርኢና። ፈለማ ትማል ሰንበት ካብ ሓለንግ ስዊዘርላንድ ንሕንጢጥ ዘምለጠ ድሕሪት ጋንታ ጀርመን ንምድባ ትምርሖላ። ኣተኣናጋሪት ሃገር ምዃና ንዘክር ኣብ ዝተጸንቀቐ ግዜ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ኣመዝጊባ ነጥቢ ተማቒላ ካብ ሜዳ ወፂኣላ። ሓደ ንሓደ ጸወታት ተዛዚሙ፣ ጀርመን 7 ነጥቢ፣ ስዊዘርላንድ 5 ነጥቢ ኣዋሊለን ናብ ቀጻሊ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ምብቃዕን ተረጋጊጹሎ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝመርሓ ጋንታ ፖርቹጋል ንተርኪ 3-0 ቐጺዓታ። ፖርቹጋል ቁመና ጽቡቕ ይመስል። ካብ ምድብ 2 ስፓኝን ኢጣልያን ይመርሓ ኣለዋ። ኣብ ምድብ 3 እንግላንድን ዴንማርክን፣ ኣብ ምድብ 4 ኔዘርላንድን ፈረንሳን፣ ኣብ ምድብ 5 ሮማንያን ቤልጅየምን፣ ኣብ ምድብ 6 ፖርቹጋልን ቱርክን። ዩሮ 2024 ሎም እውን ክቕጽል እዩ። ፈረንሳይ ምስ ፖላንድ፣ ኔዘርላንድ ምስ ኣውስትርያ፣ ክሮኤሽያ ምስ ኢጣልያ፣ ኣልባንያ ምስ ስፓኝ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴድየማትን ክጋጠማ እየን። ኣብ ዩሮ 2024 ይኽሰቱ ካብ መንጎ ዘለዉ ሓደስቲ ፍጻመታት ምቅልቓል ንኡሳት ናይ ጽባሕ ውርያት ተጻወትን ኮይኑሎ ኣብነታት ክንጠቕሰልኩም ንጋንታ ጀርመን ዝስለፍ ጀማል ሙስያላ ዕድሚኡ 21፣ ተሰላፋይ ጋንታ እንግላንድ ጁድ ቤሊንግሃም ዕድሚኡ 21፣ ቱርካዊ ኣርዳ ገለር ዕድሚኡ 19 እዩ። ዛጊድ ካብ ዝተመዝገባ እታ ኣዝያ ትናኣድ ሸቶ ዘመዝገበ እውን ንሱ እዩ። ንጋንታ ስፓኝ ዝስለፍ ለሚን ያማል ዕድሚኡ 16፣ ወዲ ጋንቱኡ ኒኮ ዊልያምስ ዕድሚኡ 21፣ ንጋንታ ፈረንሳ ዝስለፍ ወረን ዘይር ኤመሪ ዕድሚኡ 18 ካብ ዝጥቀሱ ገሊኦም እዮም። ካልእ ዜና ዩሮ 2024 ክንነግረኩም፣ ጋንታ ስፓኝ ን16 ዓመት ዝዕድሚኡ ለሚን ያማል ሒዛ ሎሚ ምሸት ምስ ኣልባንያ እንተ ገጢማ ንሕጊ ሰራሕተኛ ናስራሕን ጀርመን ክትጥሕስን ክትቅጽዓን ትኽእል እያ ይበሃል ኣሎ። ምኽንያት ለሚን ያማል ገና ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ ምስ ምዃኑ፣ ብመሰረት ሕጊ ጀርመን ድማ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ዝኾነ ሰብ ሃጥ እንተበለ ክሳብ ሰዓት 8 ወይ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ጥራሕ እዩ ክሰርሕ ዝፍቀደሉ ምጽዋትን ስራሕን ሓደ ምዃኑ እዩ። እዚ ማለት ነቲ ኣብ ስቴድየም ጀርመን ሰዓት 9 ወይ 3 ናይ ምሸት ዝጸወት ያማል ኣይክፍቀደሉን እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ስፖርታውያን ክሳብ ሰዓት 11 ወይ 5 ናይ ምሸት ክጻወቱ ወይ ክሰርሑ ይፍቀደሎም እዩ ዝብል ኣማራጺ እንተሃልዩ ጋንታ ስፓኝ ክትጥቀመሉ ይሕሰበሎ። ጋንታ ስፓኝ ኣይፋልክን ትሕቲ ዕድመ ክተጻውቲ ኣይትኽእልን እንተ ተባሂላን ንያማል እንተሰሊፋቶን ግና ንግብራ ዝብየና ቕጽዓት 30,000 ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ከዓ 25,000 ዩሮ ክኸውን እዩ። ናብ ኮፓ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካናዳ ኣሜሪካ፣ ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ላቲን ኣሜሪካውያን ዝሳተፍሉ ብርቱዕ ግጥም ክንሰግር። እቲ ኣሜሪካ ተተኣናግዶ ዘላ ግጥም ኮፓ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሓሙስ ብግጥም ኣርጀንቲናን ካናዳን እዩ ጀሚሩ። ሓቂ ንምዝራብ ጋንታ ካናዳ ኣብ ጽቡቕ ቆመና ከም ዘላ ዘርእየትሉ ኮይኑ ይሓሊፉ። እቲ ጸገም ጋንታ ካናዳ ምስ መን ትጋጠም ከም ዝነበረት ዝረስዕት ምዃኑ እዩ። ምስ ሊዮኔል ሜሲ ዝመርሓን ሻምፒዮን ዓለምን ዝገጠመት ጋንታ ካናዳ ዝረኸበተን ዕድላት ኣምኪና እያ። ሸቶ ንኸይቝጸራት ገብሮ ዝነበረ ጥንቃቐ ድማ ኣዝዩ ድኹም ነይሩ። ዋጋ እውን ኣኽፊልዋ 2-0 ተሳዒራ። ፔሩን ቺለን 0-0 ተፈላልየን። ቀዳም ቬንዙዌላ ንኢኳዶር 2-1፣ ጃማይካ ንሜክሲኮ 2-1 ስዒራታ። ዝገርም እዩ። ኣሜሪካ ንቦሊቪያ ትማል ምሸት 2-0፣ ሩጋይ ድማ ንፓናማ 3-1 ስዒረን ኣለዋ። ሎሚ ሶኒ ኮሎምቢያ ምስ ፓራጓይ፣ ብራዚል ምስ ኮስታሪካ ክጋጠማ እየን። ኣብ መወዳእታ ኣትሌቲክስ መዓልትታት ጥራሕ ተሪፍዎ ዘሎ ውድድራት ኦሎምፒክ ፓሪስ ዝምልከት ቅድመ መጠንቀቕታ ይቃልሕ ኣሎ። ቀለበት ሓዊ ደበና ዋዒ ዘንጸላሎ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ወግዓዊ ዝኾነ ሪፖርት ክኢላታት ናይ ሎም ዘመን ውድድራት ኦሎምፒክ ብኣዝዩ ብርቱዕ ኩነታት ረስንን ዋዕን ዝተዓብለለ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ ኣለዉ። ብሰንኪ ዓለም ለኻዊ ምውሳኽ ኩነታት ዋዒ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማን ኣብ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ኮይኑ ክረአይ እዩ ይበል። ብምኽንያት እዚ ኣብ እዋን ውድድራት ንስፖርታውያን ዝብልዎ ኣቓልዎ ምሃብ ስፖርታውያን ካብ ሓደጋ ምክልኻልን ንመልክዕ ስፖርት ምዕቃብን ኣገዳሲ እዩ ብሃልቲ ኮይኖም ኣለው እቲ ኣብ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ዝወፀ መግለጺ። ኦሎምፒክ ፓሪስ ልክዕ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክጅመር እዩ። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሞም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ይክኸውን። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ሓምሻይ ወይ ሻድሻይ ዝበዝሐ ዝሓልኽ ዓይነት ምግቢ ዳ ኣይኹን እምበር ኣብ መኣዛታት ሃብታም ዝኾነ እዚ ፍረ ሱርግን ኣብ ከም የበዓል ኤርትራ ዝኣምሰላ ሃገራት ልሙድ ምግቢ ይኮነን። ብዛዕባ መተእትታዊ ምቁር ድንሽ ኣብ ኤርትራን ኣብ ማሕበረሰብ ንዘለዎ ተቐባልነት ኣመልኪቶም እምበኣር ኣብዚ ወርሒ ኣቶ ተስፋይ ጸጋይን ዶክተር ክብሮም ታደሰን መፅናዕታዊ ጽሑፍ ኣሕቲሞም ኣለው። ኣብቲ ጽሑፍ ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንዶክተር ክብሮም ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ መደብ ምድላውና ድማ ንዕኡ ጌርና ሓሪናዩ ኣለና። ሓቢርና ንከታተል።
ዶክተር ክብሮም ታደሰ ስባቱ ክኢላ ተመራማርን ውሕስነት ምግቢ ከምኡውን ተሓጋገዚ መምህር ኣብ ጀርመን ክብረት ሃብለይ ጋሸ ድምፂ ኣሜሪካ ምኳንካ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ መሰረትካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣቶ ተስፋይ ፅጋይ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ማለት እዩ ብዛዕባ ምቁር ድንሽ ዝምልከት መፅናዕቲ ክርክም ነርኩም ነቲ መፅናዕቲ ስለዘገልተሰኒ ዓዲመካ ዘለኹ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቶም ከመይ ይመስል ብኡ ክጅምር ክብረት ሃብለይ።
መጀመርያ ክልተ ነገራት ክብል ኣብ ክደለይ ቅድሚ ምጅማርና ማለት እዩ መጀመርያ ነዚ ዕድመ እዚ ምቕራብካ ነዚ መደብ ምስራዕካ ማለት እዩ ብልቢ ከመስግነካ ይደኒ። ቀፂለ እዛ ስራሕ እዚኣ ዝያዳ መጎሰት ክረዲት ንተስፋይ እያ ትግብኦ ንተስፋይ ፀጋይ ኪዳኔ ሰራሕተኛ ሚኒስትሪ ሕርሻ እያ ትግብኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ኣብ ግብሪ ንክትውዕል ዝሰርሖ እቲ ኤክስፐሪመንት እቲ ፈተነታት ኩልታት ዝገበሩ ንሱ ንዑ እያ ትምልክቶ ማለት እዩ። ኣነ ከም ተመክሮ ናይ ፓብሊሽ ንምግባር ናይ ምሕታም ናይ ቋንቋን ክእለትን ስለ ዘለኒ ዝያዳ ኣብ ተዋሲአ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መጎሰ ንተስፋይ ክህቦ ይደሊ ማለት እዩ። ቀፂለ ኣብዛ መፅናዕቲ እዚኣ እንታይ ዝብል ሕቶ መጀመርያ ኢና ኣንቂድና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንምቁር ድንሽ ኣብ ስርዓተ መግቢ ናይ ኤርትራ ንምእታው ክፅዕር ፀኒሑ ማለት እዩ። ግን በቲ ዝፃዕሮ መንገዲ እንዳሪኢካዮ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ምቁር ድንሽ ክበልዕ ኣይትሪኦን ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ። እዚኣ ታሕቶ ነቂዳ ኣንቂድናዮ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ዓይነት ኣገባብ መርመራ ዝገበርና እዩ ከዓ ኣብ ዞባ ደቡብ መንደፈራ ከይድና ዝያዳ ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ንዞባ መንደፈራ ዝያዳ ወፍርታት ጎስጓስ ናይ ዝያዳ ጎስጓስን ዝያዳ ናይ ዘርኢ ናይ ምዝርጋሕን ፈተነታት ስለዝተገብረ እሱ ከም ማእከል ቦታ ናይቲ መፅናዕቲ ወሲድናዮ ማለት እዩ። ኣብኡ 13 ዓይነታት ምግብታት ተዳልዩ። እዚ ዓይነት ምግብታት ተዳልዩ ከዓ እሞ እዞም ሕብረተሰብ ሲ ይፈልጥዎ ድዮም እቲ ዓይነት ኣገባብ ምግቢ ምድላው ክፈልጥዎ ድዮም ካብኡ ከኣይና እዩ ዝያዳ ካብዞም 13 ዓይነታት ምግቢ ኣዳልዋታት ማለት እዩ ኣዳልዋ ዓይነት ምቁር ድንሽ ካብኦም ከ ኣይና ዝያዳ ክፈትዎ ይኽእሉ ብድሕሪኡ ኸ እንታይ እዩ ተሽግር ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ሕቶታት ስዒቡ ተሓይትዎም ንዑም ማለት እዩ። ዞቲ ውፅኢት ዝረከብና እንታይ እዩ እቶም ተሳተፍቲ ወይ ካብ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ዝውክል እዮም ካብ ምሁራን ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝውከሉ ማለት እዩ ዓይነት መምሃራን ካብ ሓረስቶት ካብ ኖርማል ህዝቢ ዝውከሉ 55 ሰባት እዮም። ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ዝውክል ዝበልናዮ ተሳተፍቲ ተሳቲፎ ማለት እዩ ንክልክዑ ነቲ ዓይነት ምግብታት ዝቀረብናዮ ማለት እዩ ዝቀረበ ሕጂ እቲ ዝረከብናዮ እንታይ እዩ ትስፉ እዩ ዳርጋ ኩሉ እቲ ዓይነት ዝቀረበ መግቢ ፈትዮሞ ማለት እዩ። ካብኡ ናብኡን ዝያዳ ዝፈትዎ ዓይነት ምግቢ ኣሎ ዝያዳ እንድሕሪኢካዮ እቲ ዓይነት ዝተፈትወ ንኣብነት ቀዳማይ ዝተፈትወ ንምቁር ድንሽ ከም ብሽኮት እንድሕዳ ዳሊካዮ ዝያዳ ፈትዮሞ እዚ እንታይ የረዳእካ ማለት እዩ ምስ ናይ ዓድና ናይ ሽኮራዊ ነገር ናይ ምፍታው ልምዲ ዘሎ የረዳእካ ተዘይኮይኑ ንኩሎም ብፅቡቅ ፈትዮም ማለት እዩ። እዚ ኢና ረኪብና
ኣብቲ ፅሑፉም ከም ዘንበብኮ ምቁር ድንሽ ኣብ ዓለም ኣብ ዝምዕበል ሃገራትን ምዕበል ሓምሻይን ሸርቻይን ዝስራዕ ዓይነት መግቢ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ከም በዓል ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ብሕልቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመስለ ሃገራት ክሳዕ ክንዱ ደም እዩ? ምክንያቱስ ከም ጠቀስኩሞ እውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ኬንያ፣ ኣብተን ዝተሓት ሃገራት እውን ኣብተን ትሕት ዝበለ ካባና ውን ብዙሕ ዝውትር መግቢ እዩ። ስለምንታይ ክንዲ ወሲዱ ኣብቲ ከባቢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ?
እወ እቲ መጀመርያ ድንሽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘርኢ ኣይኮነን። ካብ ድንሽ ብሓፈሻ ኩሎም እቶም ዓይነት ድንሻት ንሪኢካዮም ኣብዚ ላቲን ኣሜሪካ ወይ ደቡባዊ ኣሜሪካ ዝበሃል ናቱ ኣብኡ መበቀል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ካብኡ ምስ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ ኣትዩ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሕ መስፋሕፋሕ ምስ ጀመረ ካብኡ ቀስ ብቀስካ ምስ መግዛእትካ ናባና ኣትዩ ማለት እዩ፣ ናብ ኣፍሪካ ኣትዩ ማለት እዩ። ካብኡ ናውን ውን ኣብ ኤርትራ ንድሕሪኢካ ኣብ ክንዲ ምቁር ድንሽ ኖርማል ድንሽ ማለት እዩ ኣስፋሕፊዑ ንረክቦ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ስለምንታይ ደየስፋሕፍሕ ክትብል ትኾንካ ከቢድን እዮ ክትምልሶ፣ ግን ኣነ ብናተይ ርዲኢ ክህብ ንሕር ኮይነ ምቁር ድንሽ ዝያዳ ምስቲ ናህና ዓይነት ኣካይዳ መግቢ ኣይክእል እዩ። ንኣብነት ድንሽ እንድሕሪኢናይ ኣብ ፀብሒ እቲና ምስ ፀብሒ ስልሳ ገይርና ወይ ምስ ስጋ ሓዊስና ኢና ንበልዖ ማለት እዩ። ፃልጣ ድንሽ ኣይንበልዕን ኢና። መብዛሕትኡ ምቁር ድንሽ ግን ምቁር ስለዝኮነ ኣብ ፀብሒ ንኣብነት ካኣቱ ኣይክእልን እዩ። ርእሱ ዝኽኣለ ዓይነት ምግቢ ጌርካ ክትበልዖ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብል ጥርጣረ ኣለኒ ዋላ ካብቲ ዝረከብናዮ ማለት እዩ ምስቲ ኣካይዳ ናይቲ ባህሊ ማለት ናይ ምግቢ ባህሊ ማለት እዩ ምስኡ ስለዘይከይድ እዩ ዝያዳ ደየስፋሕፍሐ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ብሕልፊ ከምበዓል ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ዳመስል ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣዝዩ ናብ ቀቀባዊ ዓይነት ሕብረተሰብ ከመይ ክሰጋገር ዝኽእል ናብ ካልእ ዓይነት ኣመጋግባ ማለት ክሰግር ከይክእል ብናትካረራ ክለምዶ ክእል ሕብረተሰብ ዚ ዓይነት ኣመግባ ሕጂ
ብርግፅ ክለምዶ ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ ባህልና እንድሕርና ቁሩብ ንሕና እንታኻ ትብሎ ማለት እዩ ብባህልና ከምዚ ኩርዓት ዓይነት ሰባት ኢና ንባህልና ብቀሊል ኢድና ንህብ ኣይኮና ዋላ ንጌጋ ተኮይኑ ማለት እዩ። ንኣብነት ቀሊል ክትሪኦ ትኽእል ትኾንካ ሕጂ ናይ ምክንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ከም ባህልና ኢና ንወስዱ ማለት እዩ። እዚ ምክንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኣዝዩ ጎዳኢ መህላው እንዳተፈልጠ ብሕቡ ዘግብሮ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ በቲ ባህልና ንኮርዕ ስለዝኮና ብኡ ከምኡ መለክዕ እንድሕርኢና ኣብ ኣሰራርሓ መግብና ወይ ንሕናና ንብሎ ዓይነት መግቢ ኣሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ መሪር ዝኮነ ዓይነት መግቢ ኢና ንፈጡ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ በዚ ይዕቅቦ። መብዛሕትኡ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብና እንድሕርኢካዮ ማእዛዊ መግቢ ክረክብ ይኽእሉ ካብዚ መግቢ ኢሉ ይሓስብ ምሳይ ይሰማዕ ዶ ምስቲ ባህልና ይኸውን ዶ ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ሓሰሚዕካዮ ከምዚ በርበረ ደይብሉ በርበረ ውሒድዎ ጨው ውሒድዎ እዩ ዝብለካ ምበር እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ምግቢ ክህበኒ ይኽእል ኢልና ዓይነ ሓቲትኒኢና ማለት እዩ። ካብዚ ወፂና እቲ ዓይነት ርድኢት ኣብ ምግቢ ዘለና ማለት እዩ ነዚ እንድሕር በሊዕስ እንታይ ክረክብ ይኽእል ወይ ነዚ እንተበሊዕስ እንታይ ክጉዳይ ይኽእል ዝብል ኣተሓስባ ክንቅይሩ ኣለና። እዚ ግን ይቅየር እዩ ምክንያቱ ባህልታት ግዜ ይወስድ ምበር ክቅየሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ መሪሕ ተራ ክፃ ዘሎ መን እዩ? ብመን ክልወጥ ንፅብዮ?
መሪሕ ተራ ክፃ ዝግብኦ እዚ ዝያዳ ንኩሉ ሰብ እንዲ ዝምልከቶ ማለት እንድሕር ሓደ ሕብረተሰብ ክመሃር ጀሚሩ ምሁር ንድሕር ኮይኑ ሕብረተሰብካ ክሓትት እዩ ማለት እ ዝበልዕ ዘሎ ኢሉ ነብሱ ክሓታ እዩ ማለት እዩ። ብዓብዩ ግን ናይ ኤርትራ እንድሕር ሪኢካዮ ሕጂ መብዛሕትኡ ትምህርቲ ብናይ መንግስታዊ ትካላት እዩ ዝወሃብ ማለት እዩ።
ሰማዕትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገፀትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዶክተር ክብሮም ታደሰ ተመክሮኦም ምሳና ስለ ዘካፈለና ግን ኣዝና ኢና ነመስግን። ፅባሕ ሰሉስ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ካናዳ ዝርከብ ደ ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት ዝተባህለ ትካል ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዘውፅኦ ሪፖርት ዝምልከት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም ናይ ሎሚ ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዋሃዲ ፈነወን ድምፅን ንጉሱ ተኣምረ ምውዳድ ማሕበራዊ ገጻትን መርበባት ሓበሬታን ወይንታ ኺዳንን ኩሎም ሰብ ሞያ ቴክኒክን ብሓባር ምሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ፅባሕ ብካልእ መደባት ስጋብ ንራኸብ ብርኹምሸት ድሓንሕደሩ